Last vendrede la usona ŝtat departemento kaj la pola ministerio por la eksterlandaj aferoj informis, ke la dektrian de kvaran de februaro en Varsovio okazos ministeria konferenco pri packonstruo kaj sekureco en la proksima oriento. Pli frue la konferencon anoncis, interparolante kun la stacio Fox News, la ŝtatsekretario Mike Pompeo. Li diris, ke aparta atento estos dediĉita al la influo de Irano en la regiono de la proksima oriento. Dimanĉe la irana ministerio por la eksterlandaj aferoj vokis la aferŝarĝiton de la pola ambasado en Teherano por oficiale protesti kontraŭ la planita konferenco. Samtempe la irana kulturministerio informis, ke ĝi rezignas pri la planita por la fino de januaro festivalo de polaj filmoj en Teherano. La pola aferŝarĝito liveris klarigojn pri la konferenco kaj certigis, ke ĝi ne havas la kontraŭ-iranan karakteron.